Se vos que se, a pedir aquí na volta.